Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorjević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Predstavnici Republike Srpske u predstavničkom domu BiH odbili inicijativu SDP-a da se donesu zaključci koji upućuju na antidejtonski uticaj nedavne posjete predsjednika Srbije Borisa Tadića Banja Luci.
Ministar financija BiH Dragan Vrankić pozvao vladu Federacije BiH da hitno ispuni uslov za zaključivanje stand-by aranžmana sa MMF-om.
Zaštiti domaće proizvodnje kritikovan na skupu predsjednika privrednih komora bivše Jugoslavije.
Na zahtjev visokog predstavnika sutra u Sarajevu sastanak prudske trojke. Vlada Srpske pozvala političke lidere u BiH da ostanu u ovom procesu.
Srbija uputila zvaničan zahtjev za izručenje Agima Čekua.
Vrijeme je promjenjivo oblačno.
Marketing Radija Republike Srpske.
Polisa kojoj vjerujem, Jahorina osiguranje, za sve što vam je vrijedno.
Marketing.
Predsjednik Srbije Boris Tadić uvijek je dobrodošao u Republiku Srpsku, poručili su poslanici iz Srpske u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH odbacujući inicijativu Denisa Bećirovića iz SDP-a BiH da se donesu zaključci koji upućuju na antidejtonski uticaj Tadićeve nedavne posjete Banja Luci. Predstavnički dom nije prihvatio inicijativu Savjeta ministara BiH da se izmjene i dopune zakona o platama i naknadama u BiH institucijama razmatraju po hitnom postupku. Vesna Stakić.
Osvrćući se na Bećirovićovu inicijativu da se osudi posjeta Banja Luci predsjednika Srbije Borisa Tadića, šef poslaničkog kluba SNSD-a Drago Kalabić ocjenjuje da
ekstremna linija u SDP-u želi da potpuno radikalizuje situaciju u Bosni i Hercegovini, smiješna argumentacija i nedostojno parlamentarne rasprave.
Denis Bećirović svoj zahtjev je argumentovao, kako kaže, službenim stavom Srbije koji je Tadić iznio prije nekoliko dana u Banja Luci, da je Inckova odluka o poništenju zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske neprihvatljiva. Bećirović tvrdi da je to antiustavno djelovanje.
Činjenica da se predsjednik Republike Srbije sastao sa predstavnicima jednog naroda, a da je istovremeno ignorisao druga dva naroda u Banja Luci, a sama za sebe govori.
Poslanici iz reda hrvatskog naroda nisu se oglašavali u raspravi o ovoj temi, a sudeći prema stavu Martina Raguža iz HDZ-a 1990, Tadićeva posjeta nakon odluke visokog predstavnika dogodila se u pravom trenutku.
Iako je posjeta predsjednika Republike Srbije gospodina Tadića doprinijela smirivanju tenzija, zašto ona ne bi bila dobro došla?
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o platama i naknadama u institucijama BiH neće se razmatrati po hitnom, nego po skraćenom postupku, jer s obzirom na negativan ishod razgovora predstavnika BiH sa Međunarodnim monetarnim fondom u Beču, nema razloga žurbi. Amandmani se mogu očekivati iz većine poslaničkih klubova. Osim toga, poslanik SNSD-a Slavko Jovičić nije uvjeren u pozitivne efekte ovog zakona.
Palijativne mjere ne rješavaju ništa.
Smanjenjem primanja funkcionera, državnih službenika i zaposlenika na državnom nivou, kako je predviđeno prijedlogom zakona, ostvarile bi se uštede od 40 miliona konvertibilnih maraka na godišnjem nivou. Međutim, plate bi se smanjivale linearno, što bi, smatra Šefik Džaferović iz SDA, ugrozilo najmanje plaćene službenike BiH institucija.
Ja mislim da je bilo nužno ozbiljno razmotriti stavove sindikata po tom pitanju.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH potvrdio je odluku predsjedavajućeg savjeta ministara BiH o imenovanju Rude Vidovića za novog ministra transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine.
Vlada Federacije BiH je pod pritiskom i neozbiljno izmijenila dio sporazuma sa MMF-om, tvrdi ministar financija i trezora BiH Dragan Vrankić, koji se nada da će i ovaj uslov biti ispunjen naredne sedmice. Nakon sastanka sa predstavnicima fiskalnog sektora u Bosni i Hercegovini i predstavnici udruženja banaka su naglasili da sve zavisi od sporazuma sa MMF-om. Podsjećamo, pod pritiskom predstavnika boračke populacije, Vlada Federacije je izmijenila dio sporazuma koji se odnosi na smanjenje socijalnih izdvajanja za ovu kategoriju i time je direktno dovela u pitanje stand-by aranžman sa MMF-om. Prilog Milana Stojića.
Ukoliko se ne ispune uslovi u septembru, bi se mogao razmatrati novi standby aranžman pod mnogo gorim uslovima. U Beču je potpisan memorandum sa 6 inostranih banaka koje će kao matice zadržati pozitivan odnos prema bankama koje nose isto ime u Bosni i Hercegovini. Naravno, ponovo, ukoliko bude potpisan standby aranžman MMF-a sa BiH. Znači, sve zavisi od toga šta će uraditi vlada federacije naredne sedmice. O problemu ponovo govori ministar financija i trezora BiH Dragan Vrankić.
Pa treba da izvrše obavezu koju su preuzeli. Mi smo se obavezali pismom namjera da ćemo provesti mjere koje stoje u pismu. Jedna od tih mjera je znači smanjenja rashoda u ovoj, ajde, uvjetno mi kažemo, veteranskoj populaciji od 10%, jer je ukupan izdaci tamo 330 milijuna maraka. Nije to sad da se kaže jednostavno da li se može negdje drugdje uštedjeti, smanjiti, a njima povećati, nego jasno je stavljeno upravo ta populacija, jer je jasno definirano da je taj sektor neusklađen i nije realno obuhvaćen. Znači, to je sektor koji najviše zahtijeva socijalnu reformu, jer imamo jako puno prava koja nisu utemeljena na potrebama.
Ministar Vrankić, guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić i predstavnici udruženja banaka se nadaju da će uslov biti ispunjen. Zašto se na sastanku nisu pojavili entitetski ministri financija, iako su bili pozvani, Vrankić kao organizator nije znao odgovor.
Međunarodni monetarni fond još razmatra mogućnost realizacije stand-by aranžmana isključivo na nivou BiH i MMF nije spreman na parcijalne dogovore o kreditnom aranžmanu sa Republikom Srpskom, iako je ona za razliku od Federacije BiH ispunila uslove za to, izjavio je danas u Banja Luci predsjednik parlamenta Republike Srpske Igor Radojičić.
U slučaju da bi stand-by aranžman sa MMF-om izostao, sigurno da bi ekonomska situacija bila znatno teža. Republika Srpska vjerovatno može da prevaziđe te poteškoće iako bi rebalans budžeta najniže morao ići, ali u ovom slučaju bez dodatnih prihoda od strane MMF-a. Daleko veći problem bi se sigurno desio s budžetom federacije, koji je već sada u tim izuzetnim poteškoćama i koji daleko više treba sredstva od Međunarodnog monetarnog fonda, ali preduslov za to su kresanje socijalnih davanja koja su bila nerealna i koja su protekle dvije godine dovele do izuzetno visokog deficita u federaciji i nemogućnosti da se sada alimentiraju i redovno mjesečno davanje. Još uvijek očekujem da će do tog sporazuma sa MMF-om doći. Mi smo planirali da na sjednici parlamenta početkom, odnosno polovinom jula, razmatramo rebalans budžeta i vlada je pripremila rebalans budžeta, koliko nam je poznato, ali on uključivao sredstva od prve tranše MMF-a. U slučaju da prva tranša MMF-a ne dolazi ili da nema dogovora sa MMF-om, znači cijela situacija je bitno drugačija. I onda je pitanje da li ćemo mi moći polovno minula razmatrati rebalans jer se nije ni stanje.
Zakon o zaštiti domaće proizvodnje koji je nedavno usvojen u Domu naroda parlamenta BiH, a kojim se uvodi puna carinska stopa na uvoz iz Srbije i Hrvatske, kritikovan je na današnjem skupu predsjednika privrednih komora zemalja bivše Jugoslavije i zemalja potpisnica CEFTA u Beogradu. Ovaj zakon kritikovala je i Evropska komisija i zatražila njegovo preispitivanje, jer smatra da je suprotan sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Iz Beograda, Draga Grubić.
Predsjednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin rekao je da ovaj zakon direktno diskredituje poljoprivrednu proizvodnju iz Srbije i Hrvatske u odnosu na proizvode iz Evropske unije i najavio da će uputiti protestnu notu parlamentu BiH da se zakon ukine ili promijeni. Bugarin je naveo da su privrednici u Srbiji bili neprijatno iznenađeni odlukom da se uvode dodatne carinske stope uz obrazloženje da se iz Srbije prekomjerno uvozi. U ukupnom izvozu Srbije u BiH 30% je hrana na godišnjem nivou, to iznosi oko 230 milijuna dolara, kazao je predsjednik Privredne komore Srbije. Potpredsjednik Spoljno-trgovinske komore BiH Milan Lovrić rekao je da su predstavnici komora bili protiv donošenja zakona koji je nekoliko puta bio u parlamentarnoj proceduri. Predstavnici privrednih komora regiona potpisali su danas zajedničku izjavu da zakon o zaštiti domaće proizvodnje Bosne i Hercegovine nije u duhu CEFTA sporazuma i preporučuje da ovakve i slične probleme zemlje trebaju da rješavaju bilateralnim sporazumima.
Jednostranom odlukom visokog predstavnika u BiH Valentina Incka o poništavanju skupštinskih zaključaka o prenosu nadležnosti sa Republike Srpske na Bosnu i Hercegovinu, prestali su i razlozi za razmatranje njegovih ranijih zahtjeva o zaključcima u parlamentu Srpske, rekao je predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić. Zato je parlament sinoć povukao ovu tačku s dnevnog reda 31. sjednice, istakao je Radojičić, nakon susreta sa novoimenovanim ambasadorom Austrije u BiH Donatusom Kekom. Austrijskog ambasadora danas je primio i premijer Srpske Milorad Dodik, informiše Pejka Medić.
Radojičić je naglasio da su stranke iz Republike Srpske spremne da rade na smirivanju političke situacije u BiH i da Srpska želi da konstruktivnije sarađuje sa međunarodnom zajednicom kako bi što prije došlo do ispunjavanja uslova za transformaciju OHR-a u kancelariju specijalnog predstavnika.
Ja očekujem da će se međustranačke konsultacije nastaviti i već je o tome razgovarano pre neki dan prilikom razgovora s predsjednikom Tadićem. Vjerovatno kada se predsjednik Republike vrati s puta, da će biti otvoren jedan novi krug konsultacija političkih partija. Čim će on završiti, na koji način, kakav će biti ishod tih razgovora, to mi je teško spekulisati u ovom momentu. Poznat sam je samo da su sve ove partije koje su učestvovale u donošenju zaključaka i glasale za njih, ostale pri stavu da oni nisu bili antidejtonski ili nisu bili motivisani bilo kakvim antidejtonskim ili antiustavnim namjerama.
Austrija podržava visokog predstavnika u BiH i odluka o poništavanju zaključaka sigurno je bila teška i za njega, rekao je Kek.
Dakle, Austrija je pri stajalištu i ostaje pri tome da onoga časa kada budu ispunjeni uslovi, a to je ona formula 5+2, da, dakle, Austrija podržava apsolutno transformaciju kancelarije visokog predstavnika isključivo u kancelariju specijalnog predstavnika Europske unije. Mi se iskreno nadamo da će domaćim akterima, domaćim političarima uspjeti da dođu do jednog zajedničkog rješenja, prvenstveno što se tiče ustavnih reformi, dakle da dođu do rješenja koja će zemlju voditi naprijed prema europskim integracijama.
Radojičić i Kek razgovarali su o prioritetima, o prevazilaženju ekonomske krize i ostvarivanju bezviznog režima za građane BiH. Dodik je Keka upoznao sa političkom i ekonomskom situacijom u Republici Srpskoj BiH i istakao jasnu privrženost vlade Republike Srpske poštivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma, saopšteno iz vladinog biroa za odnose s javnošću. Kek je izrazio zadovoljstvo činjenicom da austrijske kompanije imaju veoma dobru poslovnu saradnju sa Banja Lukom i Republikom Srpskom i dodao da će ta saradnja biti unapređena i u drugim oblastima.
Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović upoznao je danas u Moskvi predsjednika Trgovinsko-industrijske komore Ruske federacije Jevgenija Primakova s političkom i ekonomskom situacijom u Srpskoj i BiH, naročito nakon odluke visokog predstavnika da stavi van snage zaključke Narodne skupštine od 14. maja ove godine. Iz Moskve se javlja Mira Lolić-Močević.
U zgradi Trgovinsko-privredne komore Ruske federacije u Moskvi razgovarali su danas predsjednik ove institucije Jevgenij Primakov i predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović. Govoreći o aktuelnim političko-ekonomskim pitanjima, istaknuta je potreba produbljivanja saradnje u oblasti trgovine i ekonomije, a razgovarano je o dotoku gasa u jugoistočnu Evropu te naučnoj saradnji u više oblasti, a između ostalog i o organizaciji naučnog skupa o karakteru rata u Bosni i Hercegovini. Ovim sastankom završena je trodnevna posjeta predsjednika Republike i Akademije nauka Republike Srpske Rajka Kuzmanovića Moskvi.
Vlada Republike Srpske izrazila je danas nadu da će u Sarajevu biti ostvaren značajan napredak tokom sutrašnjeg sastanka političkih lidera BiH u okviru Prutskog procesa.
Vlada konstatuje da se ovaj sastanak održava u posebno važnom trenutku uoči sastanka Savjeta za implementaciju mira u BiH 29. i 30. juna, od kojeg se očekuje da će potvrditi i uvažiti značajan napredak koji je do sada ostvaren u ovom procesu. Naglašeno je da je vlada čvrsto opredjeljena za dijalog i nastavak Prutskog procesa i smatra da dijalog domaćih predstavnika predstavlja najbolji način za ispunjavanje uslova koje je PIK postavio za zatvaranje kancelarije OHR-a i za približavanje svih građana BiH zajedničkom cilju – integraciji u Evropsku uniju. Vlada Republike Srpske pozvala je sve političke lidere u BiH da ostanu u ovom procesu i pozdravila podršku međunarodne zajednice.
Međunarodna zajednica je podržala Prutski proces kao inicijativu koju su pokrenuli i dalje razvili domaći organi. OHR je spreman da bude domaćin sastancima koji će voditi rješavanju političkih pitanja u BiH, izjavila je portparol OHR-a Ljiljana Radetić.
Ova inicijativa osigurava forum za politički dijalog koji ima za cilj rješavanje ključnih pitanja sa kojima je BiH suočena. Na posljednjem sastanku Savjeta za implementaciju mira koji je održan u martu, politički lideri koji su u tom sastanku prisustvovali obavezali su se da će proširiti proces i u potpunosti se angažovati na rješavanju preostalih pitanja. U skladu sa ovom obavezom, OHR je spreman da bude domaćin sastancima koji će voditi ka ovoj mogućnosti.
Slušate Dnevnik. U organizaciji Instituta za traženje nestalih lica BiH danas je počela ekshumacija posmrtnih ostataka srpskih civila iz jame Batijevica kod Mostara. Na lokalitetu Studen Vrila kod Postušja traga se za 17 lica srpske nacionalnosti sa područja Kupresa. Oba lokaliteta posjetili su američki ambasador u BiH Charles English i predstavnici međunarodnih i domaćih organizacija za traženje nestalih. Vesna Rudan.
Na osnovu informacija Agencije za istragu i zaštitu tokom prošle godine locirana je jama Batijevica u selu Goranci kod Mostara, nakon čega je alpinistička grupa specijalnog tima SIPE na dubini od preko 90 metara otkrila skeletne ostatke ljudskog porijekla. Po nalogu kantonalnog tužilaštva Mostar danas je počela ekshumacija posmrtnih ostataka, a prema operativnim saznanjima SIPE očekuje se da će biti pronađeni ostaci 3-5 civila srpske nacionalnosti nestali iz 1992. godine na području grada Mostara. Posmrtni ostaci će biti prevezeni u Nevesinje gdje će biti izvršena obdukcija i identifikacija. Na lokalitetu Studena Vrila na granici opština Posušje i Tomislav Grad po nalogu kantonalnog tužilaštva Livno, danas su počeli radovi na otkopavanju lokaliteta za koji se pretpostavlja da krije posmrtne ostatke 17 civila sa područja Donjeg Malovana, opština Kupres, čiji se nestanak dovodi u vezu sa događajima iz aprila 1992. godine. Nakon hapšenja oni su odvedeni u logor Lora kod Splita, potom vraćeni u Tomislavgrad i na putu prema logoru u Ljubuškom izvedeni i likvidirani na ovom lokalitetu avgusta 1992. godine. Podatke o ovoj masovnoj grobnici Institutu za traženje nestalih lica Bosne i Hercegovine dostavio je svjedok događaja.
Oko 400 porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila opštine Dobo još čeka stambeno zbrinjavanje. Nastavi li se ovaj problem rješavati dosadašnjom dinamikom, neće biti riješeni do 2015. godine. Upozoreno je na Skupštini opštinske organizacije porodica poginulih i nestalih održanoj u Doboju. Milica Đurđević.
Od 1550 porodica poginulih boraca u opštini Doboj stambeno je zbrinuta tek 1/3. Dio porodica je u fazi rješavanja, ali je ogroman broj onih koji očekuju da će programom stambenog zbrinjavanja do 2010. godine dobiti trajan smještaj, kaže Rade Bjelošević iz organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila opštine Doboj.
Do sada još oko 400 nije stambeno u Doboj rješeno. Znači nema nikakve mogućnosti da se to učine za 2010. godine.
Zajedničkim programom vlade i opštine počela je izgradnja prve lamele nove boračke zgrade u kojoj će smještaj dobiti 207 prioritetnih boračkih porodica, ističe načelnica Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu opštine Doboj Snježana Đukić.
Ove godine će se početi izgradnja belamele, znači sa 42 stambene jedinice i dodjela 15 nepovratnih novčanih pomoći i radi se na pripremi, znači za iduću godinu za početak još 3 lamele.
Zastoje u stambenom zbrinjavanju ima jer lokalne zajednice često ne prate dinamiku pa čak ne koriste sredstva koja obezbedi vlada, kaže Nedeljko Mitrović, predsjednik Republičke organizacije porodice poginulih i nestalih. Ističe da u nekim opštinama nisu zadovoljni lokacijama na kojima se gradi, a nerijetko, kaže, sporan je i kvalitet gradnje.
Kvalitet i stambeni objekata, kolektivni, negdje primjedbe su na njih 4-5 puta više nego za tržišnu izgradnju stambenih jedinica, to treba da zabrine.
Osim stambenog zbrinjavanja, porodice poginulih i nestalih insistiraju na intenziviranju traženja nestalih, procesuiranju ratnih zločina te naknadne materijalne štete. Na sjednici Skupštine opštinske organizacije u Doboju izabrano je novo rukovodstvo, a u spomen sobi Kluba Vojske Republike Srpske služen parastos poginulim i nestalim te paljene svijeće.
Opštinski sud u Sarajevu osudio je danas Nasera Orića na 2 godine zatvora zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja.
Orić je oslobođen optužbi da je ozbiljnim prijetnjama upućenim supružnicima Đevi Okanović i Seadu Hođiću namjeravao da pribavi 240.000 maraka imovinske koristi. Proces protiv Nasera Orića trajao je skoro 6 mjeseci, a presudom su nezadovoljni i tužilac i odbrana. Tužilac Mirsa Čeković najavio je žalbu kako na oslobađajući dio presude, tako i na visinu izrečene kazne za nedozvoljeno posjedovanje oružja, za što je predviđeno od 2 do 10 godina zatvora. Orićev advokat Vasvija Vidović također je najavila žalbu jer smatra da je izrečena kazna prestroga. Naseru Oriću će u vrijeme izdržavanja zatvorske kazne biti uračunato vrijeme koje je proveo u pritvoru.
Sofija čeka na dokumenta od Interpola na osnovu kojih će do petka odlučiti da li će bivšeg kosovskog premijera Agima Čekua izručiti Srbiji ili će on biti oslobođen, izjavio je bugarski državni tužilac Boris Velčev.
Bugarski mediji prenose da je Čeku, koji je juče uhapšen na bugarsko-makedonskoj granici, u Bugarsku došao na poziv bivšeg ministra spoljnih poslova Solomona Pasija. Bugarsko ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da Čeku nije zvanično pozvan u zemlju. Čeku je određen pritvor od 24 sata, a bugarsko tužilaštvo danas mu je produžilo pritvor za još 72 sata. Portparol vlade Kosova izjavio je da je vlada kontaktirala bugarske vlasti kako bi Čeku bio oslobođen. Ministarstvo pravde Srbije uputilo je bugarskim vlastima zvaničan zahtjev za izručenje Čekua.
Češko predsjedništvo Europske unije otkazalo je pristupnu konferenciju s Hrvatskom planiranu za petak 26. jun, budući da se zbog blokade Slovenije ne može ni jedno poglavlje pregovora otvoriti ili zatvoriti.
Predsjedništvo žali što uprkos brojnim pokušajima Europske komisije i predsjedništva nije došlo do napretka u pristupnim pregovorima, rekao je izvor iz Češkog predsjedništva u Uniji. Slovenija juče blokirala zatvaranje još jednog 13. poglavlja u hrvatskim pristupnim pregovorima.
Svijet.
Više od 50 lica poginulo je od eksplozije projektila ispaljenog iz američke bespilotne letjelice na uporište Talibana u provinciji Južni Vaziristan u Pakistanu, izjavili su lokalni zvaničnici. Nastradali su prisustvovali sahrani lidera militanta koji je poginuo u ranijem napadu.
Rusija i Sjedinjene Američke Države nastavile su danas pregovore o novom sporazumu o smanjenju nuklearnog naoružanja koji bi trebalo da zamijeni sporazum START 1.
Kako se saznaje iz američkih diplomatskih izvora, pregovori delegacija SAD-a i Rusije nastavljeni su u američkoj misiji u Ženevi. Ovo je treća runda pregovora o sporazumu koji će zamijeniti START 1 iz 1991. kojim su SAD i Rusija smanjile svoj nuklearni arsenal za trećinu.
U dnevniku ponovo domaće teme. Švedska vlada podržat će program rekonstrukcije kliničkog centra u Banja Luci, saopštio je švedski ambasador danas u Banja Luci. Švedska kompanija Getinge darovala je i određenu količinu opreme za sterilizaciju, informiše Aleksandra Srdić.
Na današnjem sastanku ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić sa gostima je razgovarao o unapređenju zdravstvenog sektora u Srpskoj i mogućoj finansijskoj podršci Švedske. Nabavka nove opreme je odavno planirana, a kompanija Getinge se javila u pravom trenutku da pomogne ovoj akciji, istakao je Škrbić.
Moguća aktivnost bi se mogla ogledati u nekim narednim koracima gdje imamo plan potpuno zanavljanje opreme kad je u pitanju sterilizacija, ne samo u kliničkom centru Banja Luka koji je posebno interesantan sa stanovišta rekonstrukcije koja je u pripremi i u fazi projektovanja, već i u zamjeni postojeće opreme u drugim bolnicama kako bi dobili što je moguće bolje sisteme koji omogućavaju sigurniji način rada.
Jedan od glavnih razloga dolaska švedskog ambasadora je promocija uspješne saradnje Švedske i Republike Srpske. Getinge je vodeća kompanija u Evropi koja postoji više od 100 godina. Nudi opremu bolnicama za infektivne bolesti i opremanje operacionih sala. Nastavit ćemo dalju saradnju kako bi pomogli vladi Republike Srpske, zdravstvenim radnicima i njihovim pacijentima, rekao je ambasador Boze Hedberger.
Moj osnovni zadatak danas je da podržim ovu prezentaciju koja je bila i očekivana aktivnost u Republici Srpskoj i mislim da je ministar dobro upoznat sa prednostima i mogućnostima koje se na ovaj način nude.
Klinički centar u Banja Luci već je raspisao tender za stacionarni dio, čija je tenderska procedura u toku, a završava se 9. jula. U međuvremenu radi se rekonstrukcija operacionih sala, jedinica intenzivne njege i tehničkog dijela. Ministar Škrbić najavio je učešće švedske vlade u ovom projektu, jer su Šveđani posebno zainteresovani za ovaj dio. Rekonstrukcija će trajati do kraja avgusta, a tender bi mogao biti raspisan u septembru.
Sve stanice za tehnički pregled vozila u Republici Srpskoj trebalo bi najkasnije do 15. septembra da budu uvezane u jedinstven informacioni sistem. Rečeno je danas u Banja Luci na prezentaciji integralnog informacionog sistema za tehnički pregled vozila, informiše Aleksandar Javorac.
Ovaj sistem, između ostalog, trebalo bi da doprinese boljoj bezbjednosti u saobraćaju, jer više neće biti moguće registrovati vozilo koje nije tehnički ispravno, rekao je ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Stanice tehničkih pregleda su u posljednjih nekoliko mjeseci dobili sva rješenja da su osposobljena za ove poslove. Imamo još uvijek problema sa tehničkim nedostacima na nekim stanicama, ali to se uspješno otklanja i nadam se da do kraja ove godine će to u punom kapacitetu funkcionisati.
Vođa projekta integralnog informacionog sistema za tehnički pregled vozila Mirko Veselić objašnjava da se prilikom izrade ovog sistema vodilo računa da u obavljanju tehničkog pregleda ne bude zloupotrebe.
Podaci o tehničkim pregledima se smještaju u naš informacioni sistem. Znači, oni će biti svi na jednoj lokaciji u našem data centru.
Dobra vijest za vlasnike motornih vozila je da neće biti povećanja cijene tehničkog pregleda vozila, a kvalitet pregleda bit će bolji. Podaci o vozilima u svakom trenutku bit će dostupni ministarstvima saobraćaja i veza i unutrašnjih poslova Republike Srpske, a stanice za tehnički pregled vozila koje do 15. septembra ne budu uvezane u novi sistem neće moći obavljati tehnički pregled.
Kultura. U Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci završena je 79. pozorišna sezona. Repertoarski i programski ova sezona bila je najuspješnija do sada. Opširnije Mirjana Srdić.
U ovoj sezoni Narodno pozorište Republike Srpske je posjetilo više od 40.000 ljudi, a ansambl je odigrao 135 predstava. O uspješnosti sezone govori i podatak da je Narodno pozorište dobilo 25 nagrada sa brojnih pozorišnih festivala u zemlji i inostranstvu, istakao je umjetnički direktor Ljubiša Savanović.
U ovoj godini smo imali 4 premijere, to su predstave Narodni poslanik, Balon od kamena, Nije čovjek ko ne umre i Razred, ove dvije posljednje su bile na maloj sceni.
Predstava koja je obilježila 79. pozorišnu sezonu Narodnog pozorišta Republike Srpske je Narodni poslanik, reditelja Nikole Pejakovića. Kako ističe, nakon 25 godina rada na filmovima, vraća se pozorištu, ali i Banja Luci.
Meni je drago da sam ja bio dio toga, prosto, da je predstava Narodni poslanik imala tu sreću i da bude tako prihvaćena prvenstveno od publike. Biće mi drago da budem dio ove priče i dalje, i koliko ja budem mogao da tu pomognem, pomoću.
Glumica ove sezone je Nikolina Đorđević. Najviše nagrada osvojila je za ulogu Pavke u predstavi Narodni poslanik.
Mislim da sve ovo što je uslijedilo u ovoj sezoni, sve što se desilo u ovoj sezoni, da je to prosto proizvodi rezultat jednog dugogodišnjeg rada mog i rada ljudi u ovoj kući.
I za narednu jubilarnu 80. sezonu Narodno pozorište Republike Srpske planira nove predstave uspješnih reditelja, među kojima su Nikola Pejaković, Đurđa Tešić i Miloš Paunović.
U Beogradu je danas u 78. godini života preminula poznata srpska slikarka Olja Ivanjicki.
Olja Ivanjicki je 60. godina prošlog vijeka prva primijenila pop art stil u Beogradu. Njene slike nalaze se u mnogim muzejima i galerijama širom svijeta. Rođena je u Pančevu 1931. godine. Akademiju likovnih umjetnosti završila je 1957. u klasi profesora Sretena Stojanovića.
Teniser iz Srbije Novak Đoković plasirao se u treće kolo otvorenog prvenstva Engleske u tenisu Wimbledona nakon što je danas savladao Njemca Simona Grojla rezultatom 3-0. Njegov naredni protivnik bit će Amerikanac Mardi Fish, koji je danas bio bolji od Janka Tipsarevića sa 3-1. O sportskim dešavanjima opširnije Aleksandra Perić.
U treće kolo Wimbledona danas se plasirala Dominika Čibulkova iz Slovačke, koja je sa 6-2 i 6-4 savladala Poljakinju Ursulu Radvansku. U nastavak su se plasirale i Ai Sugiyama iz Japana, Ruskinja Nađa Petrova kao i Daniela Hantuhova iz Slovačke. U Parizu je danas postignut sporazum između čelnika Svjetske automobilističke federacije i predstavnika udruženja timova Formule 1 i naredne sezone u šampionatu će učestvovati svi timovi iz ove sezone, a vrijedit će ista pravila. Podsjećam, 8 ekipa predvođenih Ferrarijem i McLarenom nezadovoljni pravilom kojim se između ostalog ograničava budžet timova na 40 miliona funti, najavilo je osnivanje paralelnog takmičenja. Nakon sastanka sa Maxom Mozlijem, predsjednikom FIE, predstavnici klubova pristali su na smanjenje troškova, a Mozli, koji je na čelu Svjetske automobilističke federacije od 1993. godine, rekao je da se više neće kandidovati na ovu funkciju. Večeras će biti odigrana prva polufinalna utakmica Kupa Konfederacija koji se održava u Južnoj Africi. Od 20:30 sastaće se aktuelni prvaci Europe Španija i Sjedinjene Američke Države. Sutra u drugom polufinalu sastaće se Brazil i Južna Afrika.
Sport.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
Danas je u većem dijelu Republike Srpske registrovano pretežno oblačno vrijeme. U 14 časova najniža temperatura registrovana je u Han Pjesku i na Čemernu 13, dok je najtoplije bilo u Banja Luci i Gradišci 23 stepena. Prognoza vremena za sutra u jutarnjim časovima pretežno oblačno. Tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od 8 do 16, dnevna od 19 do 27 stepeni.
Dnevnik je završen, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
Predstavnici Srpske u predstavničkom domu BiH odbili inicijativu SDP-a da se donesu zaključci koji upućuju na antidejtonski utisaj nedavne posjete predsjednika Srbije Borisa Tadića Banja Luci.
Ministar financija BiH Dragan Vrankić pozvao vladu federacije da hitno ispuni uslov za zaključivanje stand-by aranžmana sa MMF-om.
Zakon o zaštiti domaće proizvodnje BiH kritikovan na skupu predsjednika privrednih komora bivše Jugoslavije.
Na zahtjev visokog predstavnika sutra u Sarajevu sastanak prudske trojke. Vlada Srpske pozvala političke lidere u BiH da ostanu u ovom procesu.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Bojana Gligorević.